Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Stand-up komedia tibetiane, si një formë arti në zhvillim, po fiton popularitet dhe është bërë një burim i rëndësishëm argëtimi për popullsinë tibetiane, veçanërisht për të rinjt. Një ndër komedianët më të pëlqyer në rajonin autonom Shicang të Kinës Jugperëndimore është 22 vjeçari Nianzin Drakpa. Historinë e tij e tregon artikulli i Xinhua në Vijim me temën Stand-up komedian tibetian fiton skenën në çatinë e botës. Pasi u ndezën dritat, një interpretues i ri doli në skenë, duke vendosur në qendër të vëmendjes në sfondin e një perdeje të kuqe. Duke mbajtur mikrofonin me besim, ai filloi të interpretonte humorin e tij në dialektin tibetian, duke shkaktuar të qeshura dhe duartrokitje nga publiku. Stand-up komedia e Nianzin Drakpa u vu në skenë në Lhasa, kryeqendra e rajonit autonom Shicang të Kinës Jugperëndimore. 22 vjeçari aktualisht ndjek studimet në një universitet në Pekin dhe ka krijuar një ekip komedie të quajtur Show në Lhasa, me të cilin kënaq publikun gjatë pushimeve të verës dhe dimrit. Shpresojmë që çdo tibetian që e do stand-up komedin të vijë me pritje dhe të largohet me buzëqeshje, tha ai. Drakpas i lindi ideja për të bërë stand-up komedi 3 vjet më parë, kur ndoqi që një shfaqje në Pekin. Komedia kishte të bënte me të moshuarit që ushtroheshin në paqe dhe më kujtuan skenat të ngjashme qesharake që kisha hasur në një park në Lhasa, kujton ai, duke shtuar se vendimi i tij për të performuar stand-up komedi në dialektin tibetian mori mbështetje të menjëhershme nga babai i tij. Në fakt, prirja e tij drejt stand-up komedisë është ndikuar shumë nga babai i tij, Dorje Drakpa, një komedian i njohur në Shicang, i cili mori pjesë në gala rajonale për vitin e ri tibetian. Kur isha fëmijë, shpesh shkoja së bashku me babain tim në shfaqje të ndryshme, duke e parë atë të sillte gëzim tek publiku, tha Nianzin Drakpa. Kur Drakpa dhe shokët e tij të shkollës së mesme themeluan ekipin Show në vitin 2021, komedia stand-up ishte ende një formë arti relativisht e panjohur në Shicang. Për rabinë e tyre, shfaqja e tyre e parë e organizuar pa pagesë në një kafene të roqi afro 300 njerëz, 6 herë më shumë se kapaciteti i vendeve, madje pas një reklam. Disa njerëz që ndronin në tavolina dhe banakun e barit dhe ndishtnin performancën, tha ai. Me sensin e tij unik të humorit dhe vëzhgimit të mpret, Nianzin Drakpa kapi detajet e jetës, të tilla si përvojën e tij të gjobitjes nga një polic rrugor dhe i ktheu ato me mjeshtëri në interpretime komike. Ai këmbgulit të performonte në dialektin tibetian dhe për të përmirësuar aftësinë e tij gjuhësore, ndoqi klasat e trajnimit jashkollor në këtë dialekt gjatë pushimeve të tij. Disa nga skeqet tona janë të lidhura me kulturën tibetiane, kështu që tregimi i tyre në dialektin tibetian do ta bëjë më të lehtë për publikun ta kuptojë, tha ai. Mes peisazhit të lulëzuar kulturor dhe artistik të Shicang në viteve të fundit, janë shfaqur shumë krijime të shjuara letrare dhe artistike. Stand-up komedia tibetiane, si një formë arti në zhvillim, po fiton popularitet dhe është bërë një burim i rëndësishëm argëtimi për popullsinë tibetiane, veçanërisht për të rinjt. Tashit Seten, një student universiteti, tha se Nianzin Drakpa ndërthur me mjeshtëri tema tradicionale me një qasje bashkohore, të cilën ai e sheh shumë të këndshme. Stand-up komedia është bërë një mënyrë për mua për të lehtësuar presionin e studimit. Deri më sot, rreth 30 komedian kanë performuar si pjesë e ekipit të Show, me të ardhurat e secilës shfaqje që të i kaluan 30.000 yuan, rreth $4,200 amerikan gjatë festës së vitit të ri tibetian. Në fillim të këtij viti, Nianzin Drakpa organizoi një seri shfaqjesh në qytetin e tij të lindjes së Shanan. Në vazhdim, Drakpa planifikon të ngarkojë videot e performancës me titra në mandarin për të arritur një audiencë më të gjerë. Shpresoj se shfaqjet tona mund të shkojnë për te i plajës dhe të përhapin gëzim në më shumë njerëz, tha ai. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e agjencisë kineze të lajmeve Xinhua me titull Stand-up komediani tibetian fiton skenën në çatinë e botës. Mirë dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.